biz dunyodagi eng ajoyib kitobni, ya'ni muqaddas kitobni doimo o'rganishda davom etishimiz lozimdir. Xudovand bizdan uni tanib bilishimizni, uni kimligini, u nima qilayotganini hamda uni shaxs sifatida ham bilishimizni juda istaydi. Biz muqaddas kitobni o'rganayotganimizda undagi voqealar qanday tartibda yozilgan bo'lsa, xuddi shu tartibda o'rganmog'imiz lozim. Albatta, ko'pchiligimiz uchun bir savol jumboq bo'lishi mumkin. U ham bo'lsa, hamma narsa paydo bo'lishidan oldin nima sodir bo'lgan degan savoldir. Farishtalarning qayerdan paydo bo'lganichi? Albatta, bu haqida ham ko'pchiligimiz bilmasligimiz mumkin. Lekin shunga o'xshash savollardan eng muhimi hozir Xudovand qayerda degan savoldir. Bu savollarga to'liq javob olishimiz uchun esa har birimiz muqaddas kitobga murojaat qilmog'imiz lozim. Uni o'qib, o'rganmog'imiz lozimdir. Chunki Xudovand muqaddas kitob orqali shu va boshqa ko'plab savollarga javob beradi. Albatta, yaratilish haqidagi ko'plab savollarimizga ibtido kitobini o'rganish orqali javob topishimiz mumkin. Chunki Xudo dunyoning yaratilishi tarixini ushbu kitobda yozishni boshlagan. Ibtido kitobi bu muqaddas kitobning poydevori. Uni anglab tushunishimiz uchun biz mustahkam poydevorni qurishimiz lozim. Muqaddas kitob har birimizning sevimli kitobimizga aylanishi kerak. Xudoning so'zini o'qiganimizda biz har kuni o'zimiz muhtoj bo'lgan yordamni olishimizni bilishimiz kerak. Chunki faqatgina muqaddas kitob har birimizga Xudoni qandayligi haqida va shuning bilan birga bizlarda bo'lgan savollarimizga aniq javob bera oladi. Xudovand ajoyibdir. Muqaddas kitobni qancha ko'p o'qisak, uni yanada ko'proq o'qishni va yaxshiroq bilishni xohlaymiz. Muqaddas kitob dunyodagi eng muhim kitobdir, deb har birimiz bemalol aytishimiz mumkin. Chunki u Xudoning kalomi. 2 Timofey kitobining 3 bobi 16 oyatida har bir muqaddas yozuv ilohiy ilhom bilan yozilgan deb aytadi va bu har jihatdan to'g'ri aytilgan. Sababi Xudovand payg'ambar deb ataluvchi odamlarga gapirgan. Xudovand payg'ambarlarga o'zi bergan maktublarni yozishlarini buyurgan. Ular esa Xudovandning kalomini qanday eshitishgan bo'lsa, shundayligicha va hech qanday o'zgarishsiz yozib olishgan. Ba'zan Xudo ovozini chiqarib ham gapiradi. Ba'zan esa u maktubni to'g'ridan-to'g'ri ularning ongiga yo'naltiradi. Ayrim hollarda payg'ambarlar Xudo ularga aytganlarini so'zma-so'z yozishgan. Eng avvalo shuni bilishimiz kerakki, muqaddas yozuvdagi hech bir bashorat kimningdir shaxsiy talqini emas. Chunki yana muqaddas kitob 2 Butrus kitobining 1 bobi 21 oyatida bizlarga aytadiki, hech bir payg'ambar o'zining insoniy xohishi bilan bashorat qilgan emas. Bu aziz odamlar muqaddas ruh tomonidan harakatga keltirilib, Xudoning so'zlarini gapirib berganlar. Muqaddas kitob bu odamlarning dono fikrlarining to'plami emas, balki Xudoga tegishli bo'lgan kalomdir. Xudo o'z so'zlarini odamlarga bergan. Xudovandning o'zi muqaddas kitobning muallifidir. O'zining kalomini yozdirish uchun Xudovand 40 oshiq odamlarni ishlatgan. O'zining kalomini yozdirish uchun u barcha odamzod orasidan faqat yahudiylarni tanlagan. Muqaddas kitob birdaniga yozilmagan edi. U to'liq yozilishi uchun deyarli oradan 1600 yil vaqt o'tgan edi.